Mėly Marijos radijo klausytojai, studijoje Kaune gerbiamas kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mes toliau kalbame apie 1355 kanoną, apie tai, kas gali nuimti bausmes. Vyskupas, žinoma, gali nuimti bausmes, nes turi daugiau įgaliojimų. Vyskupui dar gali vyskupas nuimti suspensos bausmes, suspenduotąjį ir ekspiacinės bausmes. Jam tai priklauso. Bet vyskupas negali atleisti nuo bažnytinio įsakymo, o nuo to nuodėmklausys tiek kunigas, tiek vyskupas mirties pavojuje gali. Tas vyskupas, kuris atleidžia, neuždeda pareigos penitentui kreiptis į vyresnįjį ar atleisti nuo bausmės išorinėje srityje. 1357. Nuodėmklausys, suteikdamas atleidimą, turi įpareigoti penitentą, gresiant bausmės recidyvui, per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą turintį įgaliojimą ir vykdyti jų nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir įsakyti atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per bet nuodėmklausį neminint vardo. Žodžiu, po absoliucijos nesikreipia niekur, nes jau yra atleista vidinėje srityje. 1917 metų kanonų teisės kodeksas normino 2251. Apie tai, kad per sakramentinę išpažintį atleidimas išorinėje srityje turi slaptumo charakterį. Nebent vėl prasidės papiktinimai ir pažeidimai. Pažeidimai išpažinties srityje duod tam pasižadėjimui, kuris buvo absoliucijos pagrindas. Jeigu tai prasidės, viskas grįžta iš naujo. Rytų kanonuose 1355 atitikmuo yra 1420. Dabar fiksuojam 1355. Du paragrafai. Pirmas. Nuo paskirtos ar paskelbtos įstatymų nustatytos bausmės, jei tik ji nėra rezervuota apaštalų sostui, gali atleisti ordinaras, kuris pradėjo teismo procesą, kad būtų paskirta ar paskelbta bausmė, ar pats asmeniškai, ar per kitą ją paskyrė, ar paskelbė dekretu. Kaltininko buvimo vietos ordinaras, tačiau pasitarę su ordinaru, čia aukščiau išvardintu, nebent dėl ypatingų aplinkybių, tai būtų neįmanoma. Na ir antrasis, nuo dar nepaskelbtos įstatymų nustatytos bausmės letė sentencijai, jei nėra rezervuota apaštalų sostui, savo pavaldinius ir tuos, kurie yra jo teritorijoje arba ten padarė nusikaltimą, gali atleisti ordinaras. Taip pat, bet kuris vyskupas, tačiau tik per sakramentinę išpažintį. Kitas 1356, tačiau mes turime porą klausimų. Prašom.
Sveiki, Esu išsiskyręs, bažnytinė santoka pripažinta negaliojančia, turiu 1-6 metų dukrelę ir turiu troškimą tapti kunigu. Kokių veiksmų imtis?
Ačiū. Pirmučiausiai užauginti 6 metų dukrelę iki pilnametystės. O po to, jeigu dukrelė ketin studijuoti universitete, pavyzdžiui, reikės jai dar globos ir tolimesnėme gyvenime. Taip, kad troškimą tapti kunigu reikėtų atidėti ir, žinoma, buvo atvedęs, jeigu klebonautumėte, pavyzdžiui, Juodaičiuose, Šimkaičiuose, Baltaičiuose, tai tada būtų, galbūt kiltų noras irgi turėti moterį, kadangi esat pratęs prie šeimos gyvenimo. Bažnyčia turėtų tirti jūsų intencijos grynumą ir troškimą būti tokiu kunigu, kokiu įsivaizduojate ne jūs, bet kokį įsivaizduoja bažnyčia. Ačiū. Kitas klausimas, prašom.
Jonas iš Klaipėdos. Kunigai šventai raštą aiškina, kad reikia suprasti kitaip nei parašyta. Per Marijos radiją girdėjau aiškinant pradžios knygos pasaulio sukūrimą pagal didžiojo sprogimo teoriją. Kas būtų tokiam kunigui, jei tai būtų aiškinęs prieš 400 metų? Ar šventasis raštas tapo laisvai interpretuojamas pagal kiekvieno supratimą?
Ačiū. Šventasis raštas yra konstanta ir ji nekinta. O įdomu, kaip čia apie tą pasaulio sukūrimą pradžios knygoje pagal didžiojo sprogimo teoriją kunigėliai aiškina. Didžiojo sprogimo teorija nepaminėta Biblijoje, nei pradžios knygoje. Nepaminėta. Biblijoje paminėta, kad pasaulį sukūrė Dievas iš nieko. Nes Dievui tas pasaulio sukūrimas nei ką pridavė, nei ką atėmė. Dievas yra pats sau priežastis. O jis sukūrė pasaulį ir žmogų iš noro pasidalinti savo meilę su kūriniu. O ką ten aiškino kunigėliai prieš 400 metų ir ką aiškina dabar, tai sunku pasakyti, ką jūs turite omenyje. Kaip šventąjį raštą reikia suprasti, iš tikrųjų aiškina ne pavienis kunigėlis, bet bažnyčia. Ačiū. Dar vienas klausimas, prašom.
Liudvikas iš akių klausė, ar įmanoma, kad vyskupas galėtų sušvelninti eigoje jau paskirtą bausmę, ją panaikinti?
Taip, mes apie tai ir kalbame. Tik tai bažnytinę bausmę, o ne ten praviniškėse sėdintim berniukam arba panevėžyje mergaitėm sušvelninti bausmę. Čia mes kalbam apie bažnytinę bausmę. Galima. Ačiū. Dar vienas.
Sveiki. Ką reiktų padaryti šiais laikais, kad užsidirbčiau ekskomunikaciją?
Reikia pasistengti. Reikia pasistengti. Geriau nebandykite. Nes jeigu būtų ekskomunikacija patvirtinta, tai būtų liūdna. Reikėtų ją nusiimti. Ekskomunika, bet ne ekskomunikacija, yra bausmė. Bausmė už nusikaltimus. Bet ne civilinėje plotmėje, o bažnytinėje plotmėje. Paprastas pavyzdys. Ekskomunika užsitraukia abortą daranti mama ir visi pozityviai bendradarbiaujantys. Užsitraukia ekskomuniką, atskyrimą nuo bažnyčios. Nes abortas yra žmogžudystė, žmogaus žudimas. Civilinėje teisėje abortas nėra nusikaltimas. Tai va tokie skirtumai. Ačiū. Toliau einame prie 1356. Taip pat du paragrafai. Nuo įsakymo, kurį išleido ne apaštalų sostas, nustatytos bausmės ferendi sentencija arba letė sentencija gali atleisti kaltininko buvimo vietos ordinaras. Jei bausmė buvo paskirta ar paskelbta, taip pat ir ordinaras, kuris pradėjo teismo procesą, kad būtų paskirta ar paskelbta bausmė, ar pats asmeniškai, ar per kitą ją paskyrė, ar paskelbė dekretu. Antrasis. Prieš suteikiant atleidimą reikia pasitarti su įsakymo autoriumi, nebent tai būtų neįmanoma dėl ypatingų aplinkybių. Dabar bausmę atleisti ordinaras gali saviem pavaldiniam, kur tik jie bebūtų. Ar jo paties vyskupijoje, ar kitoje vyskupijoje. Toli, arti, nesvarbu. Savo pavaldiniams ordinaras gali. Dabar ordinaras gali atleisti kitiems, kurie užsitraukė bausmę kitoje vyskupijoje, bet šiuo metu būna jo teritorijoje. Jis gali atleisti. Ir trečias variantas, tiems gali atleisti, kurie yra ordinaro teritorijoje, taip sakant, įvykdė nusikaltimą. Kurie šioje teritorijoje įvykdė nusikaltimą. Naujiena 1983 metų kanonų kodekse, kad kiekvienas vyskupas per sakramentinę išpažintį gali atleisti letė sentenciją. Čia mums ateina į pagalbą 375 kanonas, antrasis paragrafas. Pačia vyskupo konsekracija vyskupai be pareigos šventinti taip pat gauna pareigas mokyti ir valdyti, tačiau dėl jų prigimties jas gali vykdyti tik hierarchinėje bendrystėje su kolegijos galva ir nariais. Tai va, jeigu vienas vyskupėlis sugalvoja čia kažką trinktelėti kokią naujieną ir jeigu tai netitinka bažnyčios mokymo, tai nėra bendrystė su vyskupų kolegija ir su popiežiumi, tai jisai jo svaičiojimai negalioja. Negalioja ir taip. Nes pačia vyskupo konsekracija vyskupas šalia pareigos šventinti taip pat gauna pareigą mokyti ir valdyti, bet ne absoliučiai. Dėl šių pareigų prigimties šias pareigas jis gali vykdyti tik hierarchinėje bendrystėje su popiežiumi ir vyskupų kolegijos nariais. Tik tai. Nežiūrint savo funkcijų. Dar galima žvilgterėti į 906. Dabar mes turime dar klausimų. Prašom.
Garbėjai Jėzui Kristui. Jei aborto nuodėmė išpažinta, gautas išrišimas, ar yra ekskomunika?
Jei aborto nuodėmė apgailėta, ir išpažinta, ir suteiktas sakramentinis išrišimas, ekskomunika nuimama. Kunigas turi teisę išpažinties srityje nuimti ekskomuniką. Ir tai daro. Taip. Ačiū. Dar vienas klausimas.
Bažnyčia įsteigęs Dievo sūnus, jos vietininkų žemėje pasiskyrė popiežių kaip absoliutų apaštalų sosto lyderį. Tai kam tokiu atveju rinkimų žaidimai konklavoje? Juk kas bus vietininkas sekantis, sprendžia ne kardinolų valia, o visiškas jų atsidavimas šventosios dvasios vedimui. Ta pabrėžė ir kardinolai. Juk jie tos ekstazės metu tampa Jahvės marionetėmis ir būdami mistinėme Kristaus kūne negali išrinkti kitą, o ne šventosios dvasios nurodytą asmenį. Kitaip mistika netektų prasmės.
Taip, taip, mistika netektų prasmės. Mes čia mistika neužsiiminėjame, mes čia užsiiminėjame kanonų teisės kodeksu, o konklava turi specialią teisę. Konklavos teisė yra atskira ir berods paskutinis, kuris įvedė naujoves konklavoje, buvo šventasis Jonas Paulius II, popiežius. Taip, vadovauja bažnyčiai šventoji dvasia. Mes vadiname švenčiausią trejybę arba viešpatį arba dievą, mes nevadiname Jahvės. Ir nevadinam kardinolų Jahvės marionetėmis, nes tas pats jūsų vadinamas Jahvė suteikė žmogui laisvą valią. Ir kardinolai turėdami laisvą valią renka Jahvė. Jahvė yra Seno testamento žodis, o septogintos vertėjai šitą Jahvę išvertė Adonai, Elohim, reiškia, tokius žodžius išvertė žodžiais kyrijos. Kyrijos. Girdėjot, kyrija, leison, taip sakoma, tai mes vadinam lietuviškai viešpats. O jūs vadinat Jahvė. Na, vadinkit. Ačiū. Kitas klausimas.
Algirdas iš Vilniaus. Kada bus pataisytos spragos bažnyčios ir valstybės teisinėse bazėse ir nebebus galima sudaryti kelių santuokų? Pagal dabartinę situaciją gali susituokti bažnyčioje ir vėliau užbraukti metams įrašą iš civilinės metrikacijos duomenų bazės, taip pat veriama galimybė dar kartą susituokti ir turėti dvi žmonas.
Nemanau, kad čia yra spragos bažnyčios ir valstybės teisinėse bazėse. Ir pagal bažnyčią, ir pagal valstybę mūsų santokos yra monogaminės. Tai yra vieno vyro ir vienos moters. O kodėl jūs manote, kad pagal dabartinę situaciją gali susituokti bažnyčioje ir vėliau išbraukti metams įrašą? Jeigu susituoki bažnyčioje, tai klebonas tekinas nuneša šitą santuokos pažymėjimą į civilinės metrikacijos biurą ir ten fiksuojama jūsų santuoka ir civilinėje plotmėje. O dabar, kaip vėliau išbraukti ir metams įrašą iš civilinės metrikacijos duomenų bazės, šito finto aš nežinau. Galima civilinę santuoką nutraukti. Tačiau bažnytinė santuoka lieka galioti. Ir jokios čia galimybės dar kart susituokti ir turėti dvi žmonas nėra. Ačiū. Kitas klausimas.
Jei Dievas apaštalais kunigais pasirinko tik vyrus, moterų kunigais bažnyčia nešventina, bet jis pasirinko apaštalais kunigais tik žydus būt, jei būtų kitaip nusprendęs, būtų iš įvairia tautės imperijos prisikvietęs prisišaukęs kitų tautybių, nes jam nėra negalimų dalykų, tad kodėl vieno įsakymo laikomasim, kunigai tik vyrai, o kunigais šventint tik žydų tautybės vyrus, jau Dievo valios nepaisoma.
Ne, čia galima kažkaip tai, čia ne Dievo valia šventinti kunigus žydus. žydai, jeigu taip, apaštalai. O Motiejus tai neaišku, ar buvo žydas. Tarkim, kad taip. Po to žydai, apaštalai, nepaėgė apriepti ir šventinosi savo, nepaėgė apriepti pastoracinio darbo krūvio ir savo pasišventino gerbiamus kunigus. Apaštalai, žinoma, mirė, daugelis buvo nukankinti, gal tik apaštalas Jonas savo mirtimi mirė, ir po to teko šventinti ne žydus. Jau apaštalų laikais buvo šventinami ne žydai. O dabar daugelio įsakymų Seno Testamento nesilaiko net patys žydai. Nekalbant jau apie krikščionis. Nesilaiko, taip. Dabar, jeigu Dievas būtų nusprendęs iš įvairiatautės imperijos, pasikvietęs, pasišaukęs, o jisai vaikščiojo Galilėjos ežero pakrantėmis ir rinkosi savo žvejus. Teisybės dėlį reikėtų pasakyti, kad ten buvo įvairiausių. Buvo esenų sekta. Ir gerbiamas Andriejus apaštalas atvyko iš esenų sektos. Dar buvo ten samariečiai, fariziejai, pats Jėzus gavo samariečių, tai yra fariziejų šlifą ir buvo auklėtas fariziejizmo tokiomis, reiškia, paradigmomis. Taip kad reikia šiek tiek išmanyti šventosios žemės geografija, kokio dydžio tada buvo šventoji žemė ir kas toje šventoje žemėje buvo šalia judėjų, šalia samariečių. Ir dar po 1970 metų po šventyklos sugriovimo iki to buvo biblinis judaizmas. Po šventyklos sugriovimo jau atsirado rabiniškasis judaizmas. Tai vėl skirtumas, galima sakyti, o kodėl biblinių žydų nešventina, o kur jie dabar yra. Taip, kad bažnyčia kviečia įvairių tautų, įvairių rasių vyrus ir juos šventina kunigais ir vyskupais ir nebūtinai žydus. Nes apaštalai tai jau ne žydų tikėjimo, tai jau krikščionys, nors ne vienas iš jų nebuvo pakrikštytas. Nebuvo ir tiek, jie buvo Dievo pakviesti, bet jie save jau skyrė, kad nebe žydai, nebe žydų religija, o jau krikščioniškumas. Ačiū. Primenu, kad mūsų Marijos radijo bangomis girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Tai dabar toliau einame prie 1356-ojo. Kaip minėta, nuo įsakymo letė sentencija ir ferendė sentencija gali atleisti vyskupas. Bet jeigu įsakymas nėra išleistas apaštalų sosto. Taigi pirmas dalykas – gali atleisti vietos, kurioje kaltininkas buvoja vyskupas. Pasižiūrėkime į 134 kanoną. 134 kanonas. Be Romos popiežiaus ordinaru teisėje vadinami. Taip, mum paskambino, prašom.
Antanas iš Kauno.
Klausom jūsų.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius amen.
Kaip Lietuvoje reikia kovoti, aišku, pirmiausia su savim, tokio mąstymo būdu, pragmatizmas. Aš girdžiu daug Lietuvos žmonių, kurie vadovaujasi pragmatizmu. Ačiū.
Vadovaukitės, ką dabar uždrausi žmonėm pragmatizmu vadovautis. 134 kanonas. Be Romos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami dieceziniai vyskupai ir kiti, kurie nors ir laikinai vadovauja, bet kuriai daliniai bažnyčiai, ar jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie juose turi bendrąją ordinarinę vykdomąją galę, būtent generaliniai ir vyskupo vikarai. Taip pat savo nariams popiežinės teisės dvasininkų vienuolinių institutų bei popiežinės teisės dvasininkų apaštoliškojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji, vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galę. Taigi, toliau, kitas ordinaras, pradėjęs teismo procesą, bei tuo pačiu karinis ordinaras, personalinis ordinaras ir kiti visi ordinarai. Toliau prie antro paragrafo reikia pasitarti su įstatymo, su įsakymo baudžiamojo autoriumi. Mintis tokia, bažnytinė disciplina. Vienas uždeda bausmę, kitas nepasitaręs nuima. Kad nebūtų piktnaudžiavimo, piktnaudžiavimo užkardymas. Ir tuo pačiu bausmės nuėmimo tikslingumas. Ar tikslinga jam nuimti bausmę. Tuo pačiu gauna iš to, kuris uždėjo bausmę, informaciją dėl motyvų. Dėl ko uždėta? O kodėl šitas nori nuimti? Dabar gali būti neįmanomumas dėl ypatingų aplinkybių. Kaip pavyzdžiui, nėra sąlygų galiojimui. 10 kanonas. Niekinumą arba neveiksnumą nustatančiais laikyti ne tik tie įsakymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad aktas yra niekinis arba asmuo neveiksnus. Bendrai, įsakymas yra prilyginamas įstatymui. Čia nėra rezervatos vyresniajam. Nėra rezervatos įpėdiniui ar deleguotajam. Tai yra rezervuota tik tai apaštalų sostui. Ir nuo šitos bausmės nenuimama. 1356 atitikmuo jam rytų kanonuose 1420 antra dalis. 1356 fiksuojam. Pirmas. Nuo įsakymų, kurį išleido ne apaštalų sostas, nustatytos bausmės ferendės sentencija arba letės sentencija gali atleisti. Kaltininko buvimo vietos ordinaras, jei bausmė buvo paskirta ar paskelbta, taip pat ir ordinaras, kuris pradėjo teismo procesą, kad būtų paskirta ar paskelbta bausmė, ar pats asmeniškai, ar per kitą ją paskyrė ar paskelbė. Dekretu. Ir antrasis. Paragrafas prieš suteikiant atleidimą reikia pasitarti su įsakymo autoriumi, nebent tai būtų neįmanoma dėl ypatingų aplinkybių. Kitas, 1357, du paragrafai. Liekant galioti įstatymų nuostatoms, nuodėmklausys vidinėje sakramentinėje srityje gali atleisti nuo nepaskelbtos ekskomunikos ar interdikto cenzūros latės sentencija, jei penitentui būtų sunku pasilikti sunkioje nuodėmėje tiek laiko, kiek reikia, kad pasirūpintų kompetentingas vyresnysis. Ir antras, nuodėm klausys, suteikdamas atleidimą, turi įpareigoti penitentą gresiant bausmės recidyvui per mėnesį kreiptis į kompetentingą vyresnįjį arba kunigą, turintį įgaliojimą ir vykdyti jų nurodymus. Tuo tarpu turi skirti atitinkamą atgailą ir įsakyti atitaisyti, kiek tai skubiai reikėtų, papiktinimą ir žalą. Tačiau kreiptis galima taip pat ir per nuodėmklausį, neminint vardo. Ir dar trečias, tą pačią pareigą kreiptis, atgavę sveikatą, turi ir tie, kurie pagal kanono normą buvo išrišti iš paskirptos ar paskelbtos ar rezervuotos apaštalų sostui cenzūros. Tai toks tekstas. Dabar eikime prie klausimų. Prašom, dar vienas.
Adonai, lietuviškai iš hebrajų viešpats, kitas vertimas Elohim, lietuviškai Dievas. Na, o graikiškai, kurie eleison, viešpatie pasigailėk. O Jahvės hebrajų Dievo vardas lietuviškai, aš kuris esu, juk jis turėjo sūnų Jėzų. Negi vertėjai nežinojo tų dalykų. Teologijos kurse taip mums dėstė.
Oi, malonu, kad jums teologijos kurse dėstė. Bet jūs šiandien teologiją dėstote, čia jūs Bibliją dėstote. Jūs kurie eleison, jau minėjau, Adonai, Elohim ir Jahvė yra tas pats. Žydai negalėjo ištarti žodžio Jahvė, galėjo ištarti šį žodį tik vieną kartą metuose, vyriausiasis kunigas. Todėl jie ėmė pakaitalus Adonai ir Elohim. O Biblijoje taip pat žinoma rašoma, kad Mozei Dievas apsireiškė, tai Mozei sako, nu tai gerai, aš išvesiu tą tautą, bet kai jie paklaus, kas toksai man liepė, koks tavo vardas, Dieve, pasakyk. Dievas sakė, aš esu, kurs esu. Aš esu esantysis, nesukurtas. Ne, tralelia koksai nors, dievukas, bet aš esu, kurs esu. Nes jeigu Egipto mintimi, jeigu Dievas pasakytų savo vardą, kad jis yra Jonas, Petras, Ješua ar dar kas nors, tai Mozė, žinodamas Dievo vardą, turėtų įtaką Dievui. Todėl Dievas pasakė, aš esu, kurs esu. Visi jūs hebrite esat sukurti, o aš jūs sukūriau, aš esu, kurs esu. Dabar jis turėjo sūnų. Ta turėjo sūnų nuo pat pradžios, nuo pat sukūrimo pradžios. Ir vertėjai puikiai žino tuos dalykus. Ir ne tik tai teologijos kurse jums tą dėsti, bet čia jau yra Biblija, kurią reikia nuosekliai skaityti ir suprasti. Biblijos parašymo terminai. Biblijos atskiro, pavyzdžiui, atskiros knygos parašymo motyvas, dėl ko tas laiškas arba ta knyga buvo parašyta, kokioje kultūroje ta knyga buvo parašyta, koks tikslas buvo tos knygos, nes Biblija rašyta ne Lietuvoj, ne lietuviams ir ne lietuvių kalba. Tai čia tokia įžanga į atsakymą. Dabar dar vienas klausimas.
Parašė Giedrus, garbė Jėzui Kristui, kaip jūs manote, ar intelektas gali būti dirbtinis? Jei ne, tai kaip jį reikia vadinti, kad nesiklaidinti?
Ačiū, Giedriau. Kaip ir kompiuteris, taip ir taip vadinamas dirbtinis intelektas yra mašina. Tik žmogus yra kūrėjas. O visa ta, čia visi tie mikronizmai, elektronai yra mašina, kuri padeda žmogui. Spartina darbus ir taip toliau. O kaip vadintis, žinot, čia klausimas ne Marijos radijui. Ačiū, dar vienas.
Ar gali santuoką sudaryti moteris, jei dėl ligos neturi gimdos? Juk pagal Dievo valią vaikų niekaip nebebus. Ir ką tada pasižadėti prie altoriaus?
Pasižada prie altoriaus net ir tos moterys, kurios gimda turi. Ir jos pažada pagal Dievo valią susilaukti vaikų. O dabar šeimos priežastys, tai nėra vien tik tai vaikai. Aišku, svarbiausia dalykai – vaikų gimdymas ir auklėjimas, o kitas dalykas – tarpusavio sutuoktinių pagalba vienas kitam. Juk tuokėsi ir 80-mečiai. Ir iš 80-metės moters, kuri tuokėsi, sunku tikėtis, kad ji turi gimdą ir iš jos gims vaikai. Sunku tikėtis, bet bažnyčia palaiminimą teikia, bent jau tarpusavio gėriui, vyro ir moters gėriui. Ačiū. Mums turbūt jau rodo, kad tuoj būsim išmesti iš eterio ir skaitykite, kad 1357-ąjį perskaitėme, o aiškinimas bus kitu metu, už kurio laiko. Jeigu kilo kokių nors klausimų, prašom rašykite, kitoje laidoje mes imsime ir bandysime atsakinėti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū už jūsų mintis, dėkui ir sudie.